เรื่องฝันร้ายของร้านอาหารยังไม่จบเนี่ยนะซึ่งผมว่าเออก็เป็นคือมันต้องมาตีโจทย์เรื่องไอ้ new normal เนี่ยให้ดีเหมือนกันว่า
ค
ือภายหลังจากมาตรการปิดเมืองเนี่ยนะตามตัวเลขที่เขาทำตัวเลขออกมาของทาง Investorless อะไรเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยบรรดาพวกร้านประเภทมีสาขานะร้านใหญ่ๆ
ก็ส่วน
ใ
หญ่ก็อยู่ในห้าง
กำไรวูบกันตามๆกันนะฮะสุกี้ MK นี่นะฮะกำไรลดลงไป 52.07 นะ After You นี่ 77.72 เลย S&P ขาดทุนนะจะเคยกำไรนี่ขาดทุน 26.46 นะฮะเซนนี่ขาดทุน 44.22 นะฮะก็คือแต่ละคนก็สรุปเหมือดกันหมดนะเพราะว่ามันปิดเนี่ยมันโดนปิดนะฮะทีนี้พอหลังจากรัฐบาลอนุญาตให้เปิดร้านนะร้านอาหารก็เริ่มทยอยเปิดแต่มันก็ภายใต้ข้อจำกัดสารพัดนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะต้องมีพลาสติกกั้นในจุดเสี่ยงจำกัดคนกินบนโต๊ะการมีเคอร์ฟิวเปิดร้านดึกไม่ได้ต้องตรวจคนเข้าออกนะฮะต้องมีการยิงนะแล้วก็ต้องมีอะไรล่ะ
แอลกอฮอล์มาล้างมือ
แล้วที่สำคัญคือ capacity ความจุของร้านมันก็หายวูบไป
เกินครึ่ง
เพราะนั้นความจุของลูกค้าก็จะลดลงนะฮะเพราะนั้นจากเดิมที่เคยรับเฉลี่ย 2-4 คนต่อโต๊ะตอนนี้ก็เหลือแค่โต๊ะละคนนะมันก็ลดหายไปในแง่การกินที่ร้านเนี่ยนะฮะทีนี้โดยปกติเนี่ยเขาบอกร้านอาหารเนี่ยจะมีอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ย gross profit margin เนี่ยอยู่ประมาณ 50% คือครึ่งนะ
ครับ
แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการบริหารการขายนะฮะประมาณ 40% หรือเป็นอัตรากำไรสุทธิเนี่ยประมาณสัก 10%
ครับ
นะแต่เนี้ยถ้าเรามาดูว่าจากการปรับคราวนี้แล้วตัวเลขรายได้เขามันจะลดลงจาก 100% เหลือ 30% เนี่ยโดยกำไรขั้นต้นเท่าเดิมเนี่ยโอ้โหมันก็คงจะมีปัญหาล่ะเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นรายได้ร้อยหนึ่งต้นทุนขาย50 บาทค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร40ก็เหลือกำไรสุทธิ10ใช่ไหม
อ
ัน
นี้คือแบบเดิม
ถ้าอันใหม่เนี่ยรายได้มันวูบไปเหลือ30ต้นทุนการขายครึ่งหนึ่งก็15ใช่ไหมค่าใช้จ่ายการบริหารมันยังเท่าเดิมก็คือ40นะฮะแล้วก็
มันจะเปลี่ยนจากกำไรสุทธิ10บาทเป็นขาดทุน15บาท
แล้วค่าใช้จ่ายของอาหารส่วนใหญ่ก็คือค่าแรงพนักงานค่าเช่าที่ค่าเสริมอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่จะลดก็คือต้นทุนวัตถุดิบอาหารแต่ก็มันก็คงลำบากนะฮะถ้าต้องการรักษาคุณภาพไว้นะซึ่งเขาก็บอกว่าดูแล้วมันก็จะสาหัสสากรร
จ
์แล้วก็เท่าที่สัมผัสเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้บรรดาร้านประเภทนี้กำลังคิดทบทวนสาระตะว่าจะอยู่ในห้างไหวหรอวะ
ออกมานอกดีกว่า
หรือไม่ก็คือออกมาตั้งสแตนด์อะโลนดีกว่านะฮะอาจจะหาพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องมีสาขาเยอะแล้ว
หรืออาจจะไม่ต้องมีโต๊ะกินข้าวในร้านแล้วเปลี่ยนเป็นมาซื้อกลับบ้านกันไป
คือมันสู้ต้นทุนค่าเช่าไม่ไหวถึงแม้ว่าตอนนี้ผมเข้าใจว่าห้างเขาคงยังผ่อนเรื่องค่าเช่าอยู่นะ คืออาจจะไม่ได้เก็บเต็มเก็บกี่เปอร์เซ็นต์อะไรช่วยๆกันเนี่ยแต่มันเริ่มทำให้คิดว่าเอ๊ะไอการขายแบบออฟไลน์กับออนไลน์เนี่ยคือแน่ๆคือช่วงปิดไปเนี่ยออนไลน์มันบู
มมันยังเดินได้อยู
่แต่ปัญหาของออนไลน์มันก็คือมันก็เสียค่า GP เยอะเหลือเกินกับไอการขนส่งบริการ
ครับ
เพราะนั้นมันก็30กว่านะ 30% นะมันก็โหดพอๆกับค่าเช่านะถ้าว่ากันจริงๆเนี่ย
ครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ธุรกิจอาหารเนี่ยมันต้องคิดเยอะว่าแบบเอ๊ะเราจะเอาไงดีเราจะอยู่ต่อหรือว่าเราจะดาวไซด์แล้วมาเน้นออนไลน์ถ้าเน้นออนไลน์มันเสีย GP แบบนี้มันจะไหวหรือ มันก็อยู่บนทางสองแพร่งนะว่าจะทำยังไงกันดีบางคนเขาก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะเสียโอกาสทองไปหนึ่งระยะแล้วคือว่าไอ้การที่คนหันมาบริโภคผ่านออนไลน์เนี่ยถ้าเราคิดในแง่ของ Big Data เนี่ยร้านพวกนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน
์
ก็คือคนสั่งมาฉันก็โอเคมาถึงก็ไอ้ Grab Panda อะไรต่างๆก็รับแล้วก็ไปแต่ร้านไม่เคยรู้เลยว่าลูกค้าคือใคร
มันไปอยู่ที่ไอ้สายส่งมันหมด
แพลตฟอร์มรู้ถามว่าร้านมีสิทธิ์รู้ไหมร้านมีสิทธิ์รู้ได้ถ้าคุยกับเจ้าของแพลตฟอร์
ม
ว่าเฮ้ยฉันอยากได้ว่าไอ้ออเดอร์ที่สั่งฉันทั้งหมดเนี่ย มันคือใคร
มาจากย่านไหนวะมันเป็นใคร
ถูกเพราะมันมีเบอร์โทรศัพท์อยู่แล้ว
ใช
่ไอ้พวกนี้ติดต่อมันผ่านออนไลน์นี่มันยังไงก็ต้องมีที่อ้างอิงอ่ะแทร็กกลับได้ว่ามันคือใครเพราะนั้นคุณจะรู้ด้วยว่าคือใครโลเคชั่นไหนถ้าคุณเอาไอ้ Big Data พวกนี้มาใช้ประโยชน์คุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยคนไหนที่มันมีความถี่ในการกินคุณเยอะเหลือเกิน
หรือรสนิยมเป็นแบบไหน
สั่งอะไรเนี่ยคุณวิเคราะห์ได้เลยอ่ะ
ครับ
แล้วคุณเอามาทำเป็นโปรโมชั่นต่อได้ใช่ไหมเช่นอยู่ๆก็โอเคส่ง
คุณรัชพลครับไก่ทอดวันนี้มีโปรโมชั่นคร
ับ ซึ่งไม่จำเป็นต้องยกหูไปหานะมันน่ารำคาญ
ก็ได้อะไร
คุณก็ไลน์ไปหาเขาหรือคุณก็เอาไอ้เฟซบุ๊กคุณเนี่ยแพลตฟอร์มตัวคุณเองอ่ะคราวนี้คุณติดต่อไปหาเขาว่าไปขอเป็นเฟนเขาไปอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็จีบกันไว
้
ถึงเวลาคุณก็มีโปรโมชั่นให้เขาคุณก็ไปขยายฐานลูกค้า
อย่างน้อยก็ลดไอ้ 30% ไป
อีกหน่อยส่งเอง
ไอ้ 30% นั้นก็เอามาเป็นทุนสำหรับการลงทุนซะในการบริหาร Big Data
เพราะถ้าเราบอกเฮ้ยมันขายดีเราไม่ต้องสนใจหรอกขายไปเนี่ยไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยนะของลูกค้าซึ่งถ้าเราทำดีๆมันทำได้นะผมว่า
ก็น่าสนใจ
แล้วก็มาต่อยอดหรือบางร้านเนี่ยเขาเริ่มคิดอย่างนี้ว่าเอ๊ะทำไมห้างเนี่ยไม่ช่วยคือถ้าห้างอยากให้อยู่ต
่อ
ห้างต้องช่วยสิก็คือว่านอกเหนือจากลดค่าเช่าเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยแต่อาจจะเป็นช่วง transform เนี่ยร้านห้างเนี่ยอาจจะต้องคิดถึงสายส่งคือเลิกพึ่งแพลตฟอร์ม Grab ก็คืออายกตัวอย่างสมมุติว่าเซ็นทรัลซึ่งเซ็นทรัลก็มีลงทุนไอ้ระบบส่งอยู่แล้วนะแล้วมีร้านอาหารอยู่แล้วเนี่ยก็เซ็นทรัลเนี่ยหาคนส่งให้ทีแล้วก็คิด GP เขาน้อยๆหน่อยนึกออกมั้ย
แต่เซ็นทรั
ลก็เซ็นทรัลก็ได้ธุรกิจเซ็นทรัลก็ได้ธุรกิจส่งไอ้สินค้าพวกนี้ไงใช่มั้ยแล้วก็คนเราเนี่ยบางทีคุณเป็นเหมือนผมมั้ยคือบางทีเราไม่ได้อยากกินอย่างเดียว
คือการนั่งในร้านมันมีเสน่ห์ตรงนี้แหละมันมีเมนูเยอะให้เราเลือกได
้ไม่ผมกำลังพูดถึงหลายๆร้าน
พร้อมกันอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยคุยกับเพื่อนอยู่เหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยการที่เราจะไปนัดกินอาหารกันที่ร้านเนี่ยนะแทนที่เราอาจจะมานั่งเป็นทำปาร์ตี้ที่บ้านใครบ้านหนึ่งแล้วเราสั่งอาหารจากหลายร้านมาอยู่รวมกันในบ้านหลังนี
้
แล้วเราก็สามารถรับประทานอาหารได้หลายอย่างเลยหลายชนิดเลย
คือเดิมเนี่ยไอ้ต้นทุนของร้านในห้างเนี่ยนอกเหนือจากค่าเช่าก็คือค่าตกแต่งซึ่งมันแพง
ใช่แล้วมันต้อง
ถามว
่
าอ
ี
กหน
่
อยเน
ี่
ยมันหลงเลงๆแล้วเนี
่
ยมันจะไปแต่งอะไรกันมากมาย
แล้วสถานที่มันก็ต้องโอ้โห
คือคนที่อยากไปนั่งกินที่ร้านส่วนหนึ่งก็คือเขาต้องการเปลี่ยนบรรยากาศใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้าเกิดสถานการณ์มันยังเป็นเช่นนี้ต่อไปถ้าเกิดเรายังต้องมีพลาสติกกั้นเรายังต้องรักษาระยะ
อยู่บ้านดีกว่าม
ันก็ไม่ค่อยอยากไปนั่งกินร้านอาหาร
ไปนั่งกินบ้านเพื่อนกันดีกว่า 3-4 คนนัดเจอกันสบายกว่าด้วย
มันเป็นธุรกิจที่ต้องปรับตัวมากเลยนะ
มากกว่าเพื่อนเลยแล้วก็เป็นธุรกิจที่มันมีต้นทุนที่ค่อนข้างจะชัดเจนลดยากเกี่ยงเรื่องคนเงี้ยคุณจะลดยังไง
พวกที่เป็น stand alone ที่แบบโอเคอาจจะเป็นตึกแถวของตัวเองอะไรเงี้ยกับดีนะผมว
่า
เพราะต้นทุนเขาไม่ได้เยอะ
หรืออย่างตอนนี้ที่กำลังนิยมกันก็คือพวก food truck ใช่ไหมพวกนั้นก็กำลังดี
ครับ
ต้นทุนก็จะไม่สูงมาก
แล้วก็อย่างที่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่คนชักบ่นตอนนี้ก็คือว่าเวลาไปนั่งในร้านเนี่ยมันใช้เวลารอนานเพราะว่ามัวแต่ส่งให้พวกที่ไปส่งตามบ้านเพราะนั้นกว่าจะทำให้ทีโอ้ช้าเลือกเกิน
ไม่ชอบแล้ว
มันจะเริ่มหงุดหงิดแล้วคนก็จะยิ่งไม่ไปกินที่ร้าน
ครับ
เพราะนั้นบรรดาร้านทั้งหลายจะแย่เข้าไปอีก
มันก็ต้องดัดแปลงกันไปนะ
ต้องบริหารจัดการเช่นสมมุติว่าก๋วยเตี๋ยวก็อาจจะต้องมี2หม้อมั้ยหม้อนึงก็ทำพวก delivery
มี
หม้อทำสำหรับคนนั่งกิน
ไปร้านขาหมูที่ทางขวัญทนเจ้านั้นเนี่ยเขาใช้อย่าง
น
ี้เลยพวกที่จะต้องซื้อกลับบ้านมาหม้อนี
้
ไอ้พวกที่จะกินอยู่ที่ร้านมาหม้อนี
้
มันก็ช่วยได้เยอะบางว่า
อ๋อเหรอ
ขาหมูบางว่า
ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อ่านแล้วก็
อยากให้ฉุกคิดสำคัญ
คือตอนนี้ทุกธุรกิจมันต้องปรับตัวหมดนะ
มันต้องมี
แล้วมันก็ต้องอ่านให้ขาดด้วยนะว่าเอ๊ะมันจะถึงวันหนึ่งไหมที่สาธารณสุขเขาอาจจะบอกไม่ต้องละก็นั่งกินกันตามปกติไป
ครับคุณไม่รู้ว่ามันเร็วเมื่อไหร่ หรืออีกวิธีสุดท้ายเลิกทำ
คือเราจะได้เห็นไหมอ่ะที่เราจะกลับมานั่งกินอาหารกันแบบเดิม
ต้องมีเพียงแต่เราไม่รู้ว่าอีกกี่เดือนข้างหน้าต้องมีอยู่แล้วมันต้องกลับมาเป็นปกติแต่ว่าหน้าตาของมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนี่อีกเรื่อง
อ
าจจะมีร้านเหลืออยู่ไม่กี่ร้านก็ได
้แต่ผมได้ยินว่าในต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่ค่อยเข้มกันหรอก
เขาผ่อนคลายแล้วหมูกระทะนี่เห็นชัดเลย
ตึม
นั่งกันเหมือนเดิม
ตึม
ยังขาดไปอย่างยังขาดเครื่องดื่
ม
ถ้ามีเครื่องดื่มแล้วครบเลยเหมือนเดิมเลย
ครับ